Karijera, porodica, novac. Šta je sve uspjeh jedne žene? Sve tajne uspješnih žena.
Uređuje i vodi Sanita Jerković-Ibrahimović.
Poštovani slušalci, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sve tajne uspješnih žena. Evo i večeras sa mnom u studiju jedna mlada žena, a evo većini naših sugrađana možda poznata najprije kroz pozorišne susrete Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Sa mnom večeras Sandra Ikanović-Jović. Dobro večer i dobro mi došli.
Dobro večer i hvala ti puno na pozivu da budem dio jedne ovako divne, pozitivne priče o svim uspješnim ženama u našem gradu i velika mi je čast što si i mene uvrstila upravo u tu kategoriju.
Pa evo, ti si naš vrlo drag gost ovdje i često si u našem programu, što zbog posla koji obavljaš, evo kako sam spomenula, i pozorišne susrete, ali i neke druge poslove. Tako, evo, naravno, zaslužiš da budiš i u ovoj emisiji, jer ja prije svega kažem, za mene su sve žene uspješne čim god, evo, da se bave, pa da to sad ne bude samo epitet da je neko postigao neki uspjeh i nešto. Sandra, za početak, kratko, evo, samo da se predstaviš za one koji ne znaju, jer sam reći, evo, da nisi rođena Brčanka, ali evo, tu si već sa nama skoro 10 godina.
Pa da, zapravo, meni uvijek nekako teško sebe ukratko kao predstaviti, ali ono, suština svega je, kao ima ta dio koji volim, ono, kao, jeli, naravno, istaknuti to po struci producentica, mama trogodišnjeg dječaka, a supruga najboljeg učitelja Bosne i Hercegovine. To volim isto i istaći onako. I neko ko već, evo, skoro pa 10 godina živi i djeluje i radi u Brčkom. A to je bio jedan onako dug i zanimljiv moj put kako sam ja zapravo i od Tuzle preko Zenice došla u Brčko.
Evo, na početku si, znači, istakla, producentica, završila si Akademiju dramskih umjetnosti, ali evo da se vratimo na te neke početke, kao što i sa svim svojim gošćama razgovaram. Rođena si i evo, gdje si odrastala?
Pa recimo, ja sam onako cijeli svoj život bila nomad. Rođena sam u Tuzli, rođena sam u jednoj velikoj porodici, imam dva brata i sestru, odrastala sam u jednoj tako dinamičnoj, bučnom, porodičnom okruženju, ispunjenom non-stop tom dječijom grajom, igrom i svim tim skupa. U Tuzli sam i završila produkciju Akademije dramskih umjetnosti, za vrijeme svog studija sam tu i radila. Poslije se preselila u Zenicu, počela raditi tamo u pozorištu i nekim zanimljivim spletom okolnosti, upravo zahvaljujući susretima, sam i upoznala svog muža Boška i onda se na kraju i preselila ovamo i tako je onda sve to negdje krenulo dalje. Bila sam ono, to mi je isto kao, ja sam bila jedan mali štreber.
Baš to sam pošla da te pita, znači kakva si bila kao dijete?
Ja sam kao dijete bila jedno onako, možemo reći, poprilično pričljivo, jako znatiželjno dijete koje je od ranih godina, već se nekih 4-5 godina sam počela da čitam intenzivno i puno, od nekih slikovnica pa prešla na bajke pa polako onako da tu neku dječju literaturu. U školi sam bila jedan onako, možemo reći, tihi štreber koja je, ja sam jedva čekala da krenem u školu, to je meni bilo ono nekako kao najbitnija stvar u životu, krenuti u školu.
Jesu braća i sestre stariji, je li ti neko bio uzor?
Imam, moje braća su starija od mene, moj brat Zlatko je stariji od mene godinu dana, Damir 3 godine, dok je sestra Hilda mlađa od mene 9 godina. U suštini, ja sam, oni čim su krenuli u školu, pogotovo prvo Damir, ja sam odmah krenula s njim da učim čitat, pisat, čitat njegove knjige, pa poslije izlajna sam jedva čekala da oni dobiju neku lektiru, da ja se toga dočepam. I jedna moja rodica je bila neko koje meni i moja ujna su zapravo tu nekako razvili ljubav prema čitanju. Dok sam bila mala, učili smo pjesmice, čitali mi knjige, onda su mi posuđivali knjige da čitam.
Su to prepoznavali u školi osnove? Postavljam sekcije i već to
jesu, nešto. Jesu, ja sam bila jedna od one djece koje ide na sve moguće sekcije u školi, na takmičenje i sve to. Išla sam i subotom u školi, sam ostajala onako cijeli jedno, onako, cijeli zapravo ti 6-7 sati sam subotom ostajala jer sam imala sve te van nastavne aktivnosti. To je nešto bilo u čemu sam ja istinski uživala. Meni ja i danas dan, non stop se dalje doedukujem, upisujem koje kakve kurseve, seminare, jer je to nešto što je meni, ne znam, onako poprilično zabavno, zanimljivo. Volim uvijek učiti nešto novo, isprobavati nešto novo.
A jesi voljela da dobiješ neku nagradu za to svoje? Je li bilo nekih konkursa u osnovnoj školi, nekih takmičenja, radova za novine, pretpostavljam?
Jeste, voljela sam ja to. Zapravo, u suštini, kao ono što je možda onako malo smiješno, nisam neko koji ima sad kao takmičarski duh, moram biti bolja od ostalih. Meni je bilo bitno da ja uvijek budem bolja od same sebe, da kao pomjeram granice, pa su bila tu i takmičenja, matematika, fizika, hemija, engleski jezik, prva pomoć, biologija, kao što god je bilo, svugdje sam bila, bila sam baš ono jedan od tih učenika koji nešto slika, pa šalje svoje radove, pa sastavlja neke radove. E ono, u suštini to me onako poprilično oblikovalo kao osobu i non stop sam čitala doslovce.
Rano i samostalna postala.
Da, i to je ono dobro, ja, to je dobro ono negdje svašno, mene niko nije morao tjera da čita, mene je mama morala da tjera da ja odmorim, malo da ostavim knjigu. To je ono kao bilo specifično, kao ona bude, Sandra, ostavi sad učenje knjigu, idi malo igraj se. Ja sam kukala kad se moram igrat, kao pusti me da čitam i da učim. Ko da onaj...
Koliko je to utjecalo evo, na tvoj izbor srednje škole? Šta si odršla, šta si upisala?
Pa ja sam u jednom momentu bila ubjeđena da ću ja upisati medicinsku školu. Imala je, bilo je meni to sve zanimljivo što ima veze sa medicinom, međutim mama je negdje željela se pobrinuti da ja upišem školu gdje ja mogu dobiti raznovrsnost i da imam prosto veći izbor, tako da sam upisala onda opću gimnaziju, nastavila da budem štreber u gimnaziji, ali opet više je to bilo nekako, ok, u gimnaziji nisam bila super odlikaška u osnovnoj školi, ali...
A dobro, malo se leptirići probudili, malo...
Jeste, malo se buntovnost neka probudila, ta kao ljubav se počela razvijati, pronalazimo se u novim muzičkim žanrovima, pa taj neki bunt, slušanje metal muzike, slušanje panka, pa kao potreba da nešto sad, Bože mili, ne budem baš ona savršena verzija sebe, ali u suštini sam nastavila da njegujem tu ljubav i prema jezicima, prema književnosti, umjetnosti, prema nauci, i to mene uvijek zanimalo. Tako da mislim da je ta srednja škola, zapravo ta gimnazija, za mene bila dobar izbor. I sad kad pogledam nazad, stvarno mi je drago što nisam upisala tu medicinsku školu, jer bojim se da se ne bi tu potpuno pronašla.
Bi mogla sebe zamisliti danas kao medicinsku sestru?
Pa ne. Ako bi i bilo, ja kažem ono, možda i čak kad bi da sam se odlučila za taj neki posao, ja bi vjerovatno bila neko ko bi bio... babica po struci, jer to, u tom se momentu kao ok, snalazim, valjda povučena tim roditeljskim iskustvom i svemu tome, ali sad iz ove perspektive ne bi mogla, jer mislim da imam preveliku tu empatiju i jako bi mi teško bilo gledati ljude koji su bolesni ili nešto pate, mislim da prosto bi ja onda negdje suštinski patila u svemu tome, skupa sa tim ljudima.
Ali evo iz tvog iskustva nekad je dobro poslušati roditelje.
Pa jeste. Ja sam u početku kao nisam razumijevala svoju mamu što ona mene nagovarala za gimnaziju, ali stvarno kad sam upisala gimnaziju shvatila sam da je to stvarno za mene dobar izbor bio i da je ona u suštini u tom momentu bolje poznavala mene nego što sam ja poznavala samu sebe ili mislila da znam samu sebe.
A tata u svemu tome?
Pa, evo ovako, mislim, kod mene je to opet specifična situacija. Ja sam neko koje je, uslovno rečeno, ima dva tate, moj oču koji je moj tata, je mene podržavao u svemu. To je jedan divan čovjek koji onako, njemu je bilo uvijek najbitnije da sam ja u svemu tome sretna. I on je u suštini podržavao te moje izbore i on je negdje ono shvatio, ok, kao... idemo se potruditi da te ono negdje usmjeravamo i onda je on donio u svemu tome taj svoju tu njemačku negdje disciplinu i radnu etiku, on se trudio da taj moment usadi u mene, kao ok, hajde da sav taj potencijal u dobrom smjeru usmjeravamo i da negdje zadržim tu disciplinu, ustrajnost, što je u suštini jako bitno, jer sam ja voljela da se rasipam svoju energiju na hiljadu strana u isto vrijeme, on se trudio nekako da me usmjeri, da to ne ode previše na previše stvari onaj, u isto vrijeme, nego kao hajde da zadržimo šta je ono jezgro tvoje i da ti to negdje njeguješ u svemu tome.
I onda, Sandra, dolazi period taj kada se treba odlučiti za neku životnu prekretnicu. Šta ću biti kad porastem, jel, ili završim fakultet? Evo, ti se odlučiš za Akademiju dramskih umjetnosti. I ajde, evo, ne bi ništa rekla možda da je to gluma, ali produkcija. Kako je došlo do toga?
Jao, to je opet priča za sebe. Ja sam negdje u četvrti razredu srednje bila ubeđena da ću ja studirati engleski jezik i književnost. Kao do zadnjeg dana moj fokus je bio na engleskom jeziku. I odim ja da se na otvoreni univerzitet, kad je bio prezentacija fakulteta, da se ja malo informišem. I povuče mene nešto prema štandu Akademije dramskih umjetnosti, odim ja malo da pogledam šta ima sve, ima kao ok, gluma ne dolazi u obzir, jer osjećam da ja nemam ni te aspiracije, ni taj talent, ne nekad u tom smislu scena zanimala, ako zanemarim u osnovnoj školi priredbe kad smo recitovali pjesmice. I ja vidim da imaju odsjek produkcija, pogledam cijeli nastavni plan i program, počnem se ja raspitivati, odim na jedne konsultacije, na druge, i dođem kući, kažem mami, ok, mama, ja ipak neću engleski upisati, ja ću upisati akademiju. I ona je kao, ok, jesi sigurna? Jer, kaže, na njoj jesam, pokažem plan i program nastavi, kaže ona meni, ok, probaj. I ja se na kraju odlučim da upišem tu akademiju i prođem, i tu moje sreće nije bilo kraja. I tu je zapravo nekako sve je obuhvatilo ono što mene cijeli život zanimalo, upravo je obuhvatila ta akademija.
Čudni se putevi, ali naši životni kuda nas vodi, ali evo sve se kao dešava sa razlogom.
Friends.
studentski dani, kako su oni tekli, šta ti je ostalo u sjećanju, imali nekih anegdota, kakvi su bili profesori, šta bi evo poručila možda nekome ko možda razmišlja upravo evo da se odluči baš za tu produkciju?
Pa, u suštini, meni je akademija kao takva bio jedan divan period mog života, je upravo bio taj period studiranja, s obzirom da je to onako, recimo, specifičan studijski program. Mi smo, uvijek nas je bilo, male su to klase brojčano, nemamo mi puno sad studenata na jednoj klasi, i svi smo nekako skupa sarađivali, radili zajedno, bili kao jedna porodica, i ono, non stop smo se svi družili, živjeli u tom svom nekom mikrokosmosu, gdje smo svi onako išli na predstave skupa, na festivale, radili skupa, i u tom periodu studiranja stvarno sam imala sreću da sam odmah nekako krenula i raditi. Moji prvi neki koraci kad profesionalnom nekom usavršavanju su bili upravo u teatru Kabaret Tuzla, gdje je naš profesor Vlado Kerošević, koji je bio u to vrijeme i dekan, on je vodio teatar Kabaret Tuzla. I tu smo mi studenti glumbe, tu je bila njihova studentska scena, a mi studenti produkcije smo radili već polako na poslovima organizacija, koordinacija, predstava, pa te kad je festa. I to je bilo stvarno jedno istinsko divno iskustvo. Išli smo po festivalima po cijeloj Bosni i Hercegovini, upoznavali druge studente sa drugih akademija, družili se. I imala sam doista sreću da sam imala izuzetne profesore na akademiji, stvarno onako izuzetne i reditelje, i glumce, i producente, ljude koji su dugo godina u struci svojoj, koji rade stvarno, jako, jako su nekako lijepo kanalisali i balansirali zapravo ono što mi bi, što trebamo da znamo, nekako njegovali te naše lične neke preferencije i nekako nas usmjeravali, ali pritom nam davali neku slobodu da sami rastemo i razvijamo se, da ne budemo baš onako ukalupljeni svi. Tako da je to stvarno onako jedan predivan period, i tu na akademiji upravo sam upoznala neke od svojih najbližih prijatelja i prijateljica s kojima se i danas dan čujem i vidim. I nekako mi bude divno, recimo sad na ovim posljednjim susretima sam upravo srela svojih par kolega, između ostalog i profesora Vladu, i par kolega koji su završili akademiju i po cijelom su svijetu sad. Ali to je baš onako jedno bilo za mene divno iskustvo, bilo je tu puno nekih druženja, rada, izlazaka, okupljanja na akademiji. I ono što je meni možda ostalo nekako i najviše usjećan jesu bilo on period kad smo imali koje kakve radionice, seminare, pa ostanemo na akademiji gledati dugo filmove, projekcije filmova, imamo zanimljiva neka predavanja, onda mi ostanemo tu tako do kasno onako i sa profesorima raspravljamo upravo onda o tim filmovima pogledanim. To je bilo baš jedno onako predivno iskustvo. I naravno ono kao na pitanje šta bi rekla nekome ko odluči studirati upravo bilo koji zapravo odsjek na akademiji, logično je da ćemo svi negdje, kad neko hoće upisati, većina ljudi kaže za akademiju kao nemoj tamo ići, to je teško, nema tu hljeba i sve to.
Da,
jer je to on, jer je to on, da, to je ono negdje prva stvar koju će svi reći, nema onaj kao para u umjetnosti. Ali ja mislim da u suštini stvar je u tome, ako nešto istinski želimo i ustrajemo i ako se trudimo da radimo na sebi, možemo puno toga zapravo postići. A pogotovo sam odsjek produkcije daje toliki jedan dijapazon različitih stvari kojima se čovjek može baviti. Mi smo recimo u sklopu produkcije izučavali pozorišnu, filmsku, radio, TV produkciju, izdavačku djelatnost. Stvarno onako jedno široko znanje dobije čovjek i može stvarno, ako želi istinski da se bavi tim poslom, može da se može se dobro usmjeriti i može dobiti jako dobro to neko znanje i podršku da se dalje razvija i da se svakako snađe u ovom velikom turbulentnom svijetu.
Je li lakše evo baviti se tim poslom negdje vani ili ovdje? Mislim na šanse, evo sad kada bi se ponudila neka opcija da odeš negdje s obzirom na zvanje i zanimanje koje imaš, je li više to tamo cijenjeno?
Pa, tu je, mislim, nekako je teško napraviti tu neku paralelu. Veliki svijet, ja, taj neki vani znači veliku je i mogućnosti, ali svakako je tu i ta velika je konkurencija. Mislim, svugdje stvar je u tome, može neko otići živjeti u Berlinu, ali ako se ne može snaći u tom prostoru, ne može čovjek negdje ne uspjeti. Ja mislim da tu prosto sama ova struka zahtjeva čovjeka da mora biti onako odobitljiv, da mora imati uvijek nove neke ideje, snalažljiva osoba da bude u svemu tome, nebitno na samo okruženje. Negdje iz ove sad perspektive, koliko god to možda nekome čudno zvučalo, ja iskreno sad možda bi otišla vani raditi neki projekat i vratiti se lijepo svojoj kući nazad. Jer mi je tu lijepo, sve je moje tu, svi su moji tu, tu smo sve nešto počeli graditi. Teško da bi se sad odlučila iz ove perspektive otići vani da radim konkretno i kao ostala sam vani živjeti. Jer ovdje je sve moje, tu mi je porodica, tu je sve nekako na jednom mjestu, ali ovaj posao svakako nudi tu opciju mobilnosti, da se može ići negdje raditi na projektu mjesec, dva, tri, vrati se čovjek
nomadstvo,
svoje kuće.
Da se vratimo na ovo. Rekla si evo Tuzla, pa si spomenula Zenicu.
Da.
Malo sad da se vratimo na Zenicu. Odlazak tvoj. Zbog čega, kako?
Ja sam nakon što sam diplomirala, preselila se u Zenicu, dobila sam tamo pripravnički na poziciji producenta, poslije sam ostala raditi kao producent i PR menadžer pozorišta nekoliko godina, a svakako sam tokom studiranja non stop išla da u Bosanskom narodnom pozorištu Zenice, a tokom samog studiranja sam već u druge godine fakulteta radila u Zenici u pozorištu, što na festivalu, što na nekim produkcijama predstava, tako da je nekako Zeničko pozorište meni postalo druga kuća. I to je ono negdje, možda i zanimljiva stvar, ja sam i tokom studiranja, dok sam radila u Zenici, živjela u pozorištu, pošto pozorište ima svoje smještajne kapacitete za gostujuće, jel, umjetnike. Tako da sam ja doslovce jedno vrijeme živjela pozorište, radila u pozorištu i živjela u pozorištu. Tako da ona u svakom smislu bila moja kuća.
I onda se dešava Brčko.
Da.
Kako? Počnemo otkriti.
Zahvaljujući susretima. Mi smo gostovali te godine sa naše dvije predstave ovdje na susretima, sa Maus Fakircima i Mujo Sulju Fatu u društvu spektakla. Ja sam dolazila sa svojom ekipom tu na gostovanje i tu sam upoznala svog muža Boška koji je te godine volontirao na susretima. I mi smo se tu upoznali, ostali smo na tom upoznavanju i godinu dana kasnije smo se zapravo sreli, vidjeli i ostalo je otprilike istorija. Godinu dana poslije toga ja sam se odlučila napustiti Zenicu i doći u Brčko. Tako da su zapravo ti susreti krivi što sam ja u
Brčko. Sad je vezano s produkciju iz pozorišta.
jeste. Tako da u suštini to pozorište je stvarno ono nekako u svakom smislu dio mog života.
I kako si zadovoljna evo ovdje životom? U Brčkom možemo li spravo reći Brčanka?
Pa da, ja sam se negdje, mislim da sam se poprilično snašla. Bilo mi je u početku teško, prosto, valjda zato što sam ostavila sve što znam, u Zenici sam ono kao stvorila život svoj tamo, radila u pozorištu i doslovce živjela za pozorište konkretno. Malo mi je trebalo vremena da se naviknem, između ostalog na činjenicu da je u Brčkom sve tako ravno. Meni je to bila fascinacija, ta ravnica, sve je tako ravno i to mi je negdje kao s jedne strane malo smetalo.
Ja sam se kad zapitala, je li zemlja okrugla kad vidiš Brčko?
E upravo to je, kao jao idemo sad neko kao uzbrdica, ono kao kako to nije ljudi ništa, ja sam po Tuzli po Zenici okružena, bila nekim brdima non stop. I onda mi je to sve bilo nekako ravno, ali sa druge strane Sava me je kupila, znači ta predivna rijeka onako na koju uživam ići. I ona, u suštini ja sam zadovoljna, ja sam poprilično zadovoljna, trebalo mi je malo vremena da se snađem, da počnem raditi, da se negdje ja vidim gdje sam, šta sam, kako sam, ali to se negdje posložilo u roku od nekih godinu dana.
Naravno, odmah si, evo i ovdje, angažovana kad su pitanje naši pozorišni susreti i to kao, jel, evo, realizator glavnog programa.
Jeste.
Bila si za ovaj prateći, pa i kao koordinator, potpisivali smo te.
Jeste, bila sam ja. Ja mislim da sam prošla sve te neke segmente što se tiče upravo samog rada na susretima. Tako da sam, eto, nekako ja, kad sam došla u Brčko, moj prvi zapravo angažman u smislu nastavka moje struke je bio u Poliglota institutu, gdje sam ja počela da radim kao neko ko drži dramske radionice. Ja sam počela se baviti tom dramskom pedagogijom, pa su onda na to došli susreti, pa su došli neki drugi projekti. Tako da jako puno zapravo mog rada, otkako sam u Brčkog, je usmjeren na umjetničke, obrazovne i kulturne projekte sa djecu i mlade sa jedne strane i plus sve ovo što ima veze sa susretima.
A što je ovo rad sa djecom? Ja bi se vratila ono na početku kad si rekla da si odrastala u dječjoj graji. Puna vas je kuća bila, možda i to je neka veza, poveznica što ti danas većinu svog vremena, jel to gradnog, posvećaš upravo radu s djecom. Je li više voliš to da radiš? Da li se tu više pronalaziš? Evo, rekla si da si i mama, pa i dijete i neke tu emocije postoje. Ili ovaj dio, da kažemo, mislim ozbiljnije drugo, ali nekako malo ozbiljnije sa odraslima, ne znam, predstave, postavljanje scene?
Pa, podjednako su izazovne i jedna i druga opcija. Jer recimo, sad trenutno, kako ja već 6-7 godina radim sa djecom, to je jedan opet specifičan segment. Ja radim s djecom na dramskoj edukaciji, držim dramske radionice, radimo produkcije pozorišnih predstava, ali ovdje razlika što sam ja njima sve i pišem tekstove i režiram predstave i sama osmišljavam i kostim i muziku i svjetlo i svemu tome mi naravno pomaže Boško moj koji vodi mi uvijek svjetlo, muziku i sve to skupa i u tom smislu malo je to izazovnije jer se ovdje sam apsolutno ušla u tu neku sferu umjetničkih i autorskih projekata i to ima svoju neku slobodu, ali zahtjevnije u smislu ipak su to djeca. Sa djecom se mora polako raditi, objašnjavati, pričati, puno pričati, uzimati naravno uvijek obzir njihovo iskustvo, sve to nekako približiti njima. Dok je opet ovam rad na predstavama koje su profesionalne predstave teatarske, to opet ima svoju neku drugu težinu od, ne znam, nija, ipak je to kolektiv. Imamo kompletan ansambl glumački, reditelja, scenografa, tehnički radnik, kostimografa. Sve je to opet druga neka sfera koja je na svoj način opet specifična.
Tebe to sve nadopunjuje, s jedne strane ovo se malo se zastiš ovog pa onda malo priđeš na ovo pa...
Pa da, jer u suštini meni je negdje to nekako sve ono znanje koje sam stekla na akademiji i radeći profesionalno u pozorištima sa stvarno nekim od rediteljskih, savremenih rediteljskih veličina sa prostorekcijom, ja sam od njih učila, ja sam išla na sve moguće probe, od čitačih proba, glumačke probe, tehničke, sve. Ja sam od njih učila i sve to
znači. Znači, ako se ponovo vratimo da imamo nekada ovdje opet amatirsko pozorište, neko možemo da računamo na tebe, evo.
Apsolutno.
A mi ćemo i dalje da se nadamo da ćemo da imamo amatirsko pozorište.
Ja ću se
negdje... Znaš istoriju.
Da. I mislim, ono, Brčko ima tu zapravo stvarnu, bogatu tu tradiciju. I meni negdje prosto žao što nije ostalo to u ovom nekom sad periodu, jer je stvarno ono Brčko u tom smislu, mimo susreta koji su, evo, već 4-5 decenija tu imalo i stvarno tu izuzetno značajnu tu teatarsko-amatirsku scenu.
A i talenata nam ne
fali. I talenata, da, svakako, mislim, iz Brčkog imamo i reditelje, i glumce. I evo sad, jest da sam se doselila, ali producente isto.
Polako staž se kupi.
Da, kupi se staž, ono, kao legitimna sam Brčanka već godinama. Tako da, u suštini, ja se iskreno nadam da će u tom nekom smislu pozorište istinski zaživiti u Brčko distriktu. To je meni jedan od negdje motivacije bilo zašto želim raditi sa djecom. Ja kad sam počela raditi sa djecom ovdje u ovom gradu, ja tad nisam bila mama, ali sam negdje sebi rekla kao ok, ja hoću nešto da stvorim, da danas sutra kad ja budem imala djecu, da ima i iskustvo neko koje je drugačije i negdje meni to stvarno bitan taj segment jer ono kad ne kaže se džaba, djeca su naša budućnost i negdje mi je jako, jako bitno da bar na neki način kroz svoj rad dam doprinos upravo tome da djeca nauči nešto novo, vide nešto novo, doživje nešto novo, da prosto malo oplemenimo tu svakodnevnicu djece i to je meni negdje stvarno jako, jako bitno.
Nekada prije imali smo te festivale i mladi graditelji, pa bilo je to takmičarskog karaktera, pa su i djeca i osnovnih i srednjih škola i učestvovali i ne znam i radnici i firme i mjesne zajednice, pa nekako je to bilo zastupljeno u svim nekim tim starosnim granicama, ali evo danas je svelo to na nešto drugačije, ali bilo bi lijepo, ja uvijek kažem, lijepa su iskustva, bila prije svega i druženje i to amatersko pozorište gdje su mnogi ispoljavali te neke svoje talente, nisu i mogli na drugi način, ali evo mogli su u slobodno vrijeme, što da ne.
Upravo, upravo, jer suštinski taj umjetnički amaterizam čini jako bitan segment zapravo generalno u toj nekoj kulturnoj mapi grada. Jer nekad su te amaterske predstave bolje i umjetnički postavljene i kvalitetnije od nekih profesionalnih predstava i mislim da je to stvarno jedna divna stvar. Teatar kao takav je jedan sjajan prostor gdje se čovjek može osloboditi, izraziti, pokazati svoje neke i talente, a ima i tu neki stvarno terapeutski učinak na ljude. Malo se tu čovjek počne baviti analizom svog lika, odnosa među ljudima, samom temom.
U današnje vrijeme je sama komunikacija i druženje, od čega smo evo nekako se odmakli kroz koronu i kroz, ne znam, način života kakav vodimo, jel, posljednjih godina. A što bi bila neka tvoja želja evo u budućnosti? Imaš li neku želju što se tiče tog tvog profesionalnog? Svako od nas ima neke želje.
Pa, imam zapravo, imam. Negdje meni je stvarno želja i nešto čemu ja se nadam da ćemo u nekom narednom periodu mi dobiti tu neku profesionalnu teatarsku scenu u Brčkom distriktu i da radimo prosto onako više na tim profesionalnim projektima upravo i za djecu i za mlade i da imamo tu profesionalnu scenu za djecu i mlade, da imamo u tom smislu kao segment dječje omladinske scene, jer mislim da je to stvarno nešto što je jako, jako bitno i negdje se istinski nadam da će u nekom narednom periodu svakako to zaživiti i negdje možda šta je meni želja zapravo jeste da se u skorije vrijeme oprobam u rediteljskom smislu upravo na profesionalnoj teatarskoj sceni, da iskusim i taj segment, pošto sam do sad radila izvršnu produkciju, radila sam projekte za djecu i mlade gdje sam režirala i pisala, ali mislim da bi bio izazov raditi zapravo sa kolegama, profesionalnim glumcima, cjelovečernju predstavu.
Nadograđuješ se da, i težiš ka većem, boljem.
Upravo, upravo. I nekako ono što imam u planu jeste svakako, vjerovatno, u narednih godinu, dvije upravo i upisati neki doktorski studij, da nastavim se dalje obrazovati unutar svoje struke. Očito je svega što sam rekla, ja strašno volim da učim. Tako da negdje mi je želja da nastavim još dalje se u tom smislu profesionalno usavršavati, što se tog nekog teoretskog gledišta, što ovako praktično, tako da ali eto, nadam se da ću imati priliku stvarno da ovdje u Brčkom distriktu radim u profesionalnom pozorištu, da će ta ideja negdje zaživiti stvarno i realizovati se.
Publiku imamo u svakom slučaju.
Da, publiku imamo i to jako dobru publiku. Publiku koja je željna umjetničkih sadržaja. I,
mislim, pa naravno, evo kad najavimo bilo kakvu predstavu ili je reklamiramo, ako dijelimo karte, uvijek su nam telefoni, znači zvrče, svi jedva čekaju da se nešto dešava i da idu. Naučili su jednostavno Brčaci da idu u pozorište. Nije bitno je li to amatersko ili profesionalno, samo da je nešto na daskama, jeli, da neko glumi.
gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. The end of love.
Imaš slobodnog vremena, majka se od trogodišnji dječak, ali evo, treba biti i prijateljstva i kafica i druženje i s drugarcama, prijateljcama, ne znam, mladim bračnim parovima.
Joj, pa u posljednje vrijeme bojim se da sam nekako u nedostatku sa tim slobodnim vremenom, pošto je onako sad trenutno sam ja u toj fazi kad mi specifičnim se bavim trenutno stvarima. S jedne strane vodim dramske radionice, sa druge strane držim neke privatne časove, pa držim neke radionice, seminare, pišem projekte, onda u svemu tome trudim se da budem i dobra mama, koliko god je to moguće, da imamo neko to porodično vrijeme, onda ti izazovi zvani pospremiti, nered sav izbjeglaj sve po kući. I onda, mislim, nema se tu pretjerano vremena, ali nađem ga. Sa druge strane, našao moje najbolje prijateljice, jel, sa kojima sam ono negdje se i povezala, sa mojom Majlom, Selmom, Tanjom, Janjom, nažalost ne žive ovdje, svugdje su po svijetu razviti, onda se mi imamo non-stop komunikaciju, ali je to komunikacija online.
Kafa online.
Ja. Da, mi doslovce pijemo kafe online i ovdje u Brčkom imam par prijateljica s kojima se isto zbog svih obaveza, dok mi uganjamo jesu li djeca zdrava, jesmo li završile s poslovima, viđamo se, ali ne prečesto. Tako da uspijemo, ali ono što mi je recimo zanimljivo ovdje u Brčkom, tih par mojih prijateljica s kojima se družimo, nas nekako najbrže okupi ljubav prema slikanju, pa mi onda se svi u svoje slobodno vrijeme iz hobije bavimo slikanjem, pa tako s vremena na vrijeme idemo slikat skupa, što mi je onako super
stvar. To su neki skriveni sad talent dodatni, jel?
Pa, ja sad kažem, ne znam koliko sam talentovana za slikanje, ali je to nešto u čemu ja istinski uživam, to me opušta. Tako da kad nađem slobodnog vremena, uzmem nešto onako...
Pa dobro, neko šeta, neko čita, neko evo slika.
Meni je
svako to... svoje slobodno vrijeme troši onako kako mu odgovara najbolje. Ja?
Pa da, meni je to negdje, zapravo moja prijateljica Gabriela je bio neko koji je mene prvi zintrigirao za to slikanje i rekao, ajde kao dođi, imamo neku kao likovnu koloniju. Ja došla i počela nešto slikati. Iz pozicije sebe, ok, ja nemam pojma šta ja ovdje radim. I meni se to stvarno svidjelo. Tako da
svi... I nađe se vremena.
Pa nađe se stvarno, ono, nek, pogotovo sad ide lijepo vrijeme, pa onda izađem na terasu, uzmem malo platno, pa šta bude, bude od te slike, ali mi je to
znači, eto opuštanje. Znači, možemo očekivati možda i kakvu izložbu.
Pa ni ne, baš, ono, to, taj, slike su izložene u mojoj kući i tu ćemo ih i ostaviti ovaj.
Pretpostavljam da čitaš, da slušaš da. Muziku, da i u tome uživaš.
Da. Da, čitanje, mada nažalost sad više ne čitam toliko puno kao ranije, nekad je to podrazumijevalo se da mogu pročitati po dvije knjige sedmično, sad sam zadovoljna ako su dvije knjige mjesečno, kao budem onako poprilično zadovoljna time, ali svakako ljubav prema čitanju i nešto što, i čitanje samo mene stvarno opušta i uživam u tome.
Dobro, ove ženske stvari, ovi naši, kako bi ja rekla, poroci, shopping, šminka, frizer, koliko vremena na to izdvajaš?
Joj.
I par.
Pa onako, kad je u pitanju shopping generalno, ja sad nisam neko ko je kao ono opsjednut samom kupovinom. Meni je to i ne kupujem impulsivno, nego povremeno. I u tom smislu, apsolutno nisam neko ko će kao, ok, isključivo kupujem, ne znam, u tom i tom butiku ili toj radnji, nego kao potpuno sam ono negdje otvorena kao...
Šta mi se svidi?
Šta mi se u tom momentu svidi i negdje se trudim zadnjih godina pametno kupovati, da to ne bude impulsivno, nego kao ok, jel ja tu imam s čim obućane da kupim nešto zato što mi je bilo lijepo i to stoji u ormaru jer to nema veze ni s čim drugim u ormaru. Nažalost, rijetko kad idem friziru, zato što sam u tom smislu lijena, istinski sam lijena otići kod frizera. Ali ono kao sa druge strane, ajde duga ravna kosa pa se to onda ni ne primijeti i onda imam ta svoje kao dvije frizure. Pusti kosu i veži kosu u rep i to je to. Baš u tom smislu sam ono neko koji je lijen za otići kod frizera, ali prosto tako to je. Čitav život imam dugu kosu, jednom sam eksperimentisala, otišla od frizera plačući. Više.
Nije to ljenost, to je strah, nek mi niko ne dira kosu. Ja,
od prilike, da, i moji odlasci kod frizera budu se svedu na 5 minuta, kao šta ćemo pa osjeći 5 cm ravno i to je to. Kao.
Reci mi, putovanja, evo, odmori i to, da li boliš neke izazovne destinacije, imaš neku želju negdje da odiš, evo, već smo se raspričale i privodimo polako kraju.
Pa svakako volim putovanja, negdje šta je meni želja da u nekom narednom periodu odem u Japan. To mi je nekako stvarno želja otići u Japan. A ovako, u zadnjih par godina, pogotovo ove zadnje 3-4 godine, kako se desi ovaj COVID, i sad kako imamo malo djete, naše svi odlasi i putovanja su nekako vezane za Bosnu i Hercegovinu. Tako da smo mi u zadnje 3 godine, muž i ja, poprilično smo puno vremena proveli istražujući Bosnu i Hercegovinu. Pa smo, ne znam, pretprošle godine smo ljetovali u Trebinju, pa smo išli u Bihać, išli smo u Sarajevo, išli smo u Mostar, obilazili tako ta neka stvarno divna mjesta koji i nama je negdje
prošlo. Što je ona neku ruku i normalno, da se prvo pozna svoje da. I da se vidi šta to mi imamo, pa tako onda tuđe.
Upravo. A generalno nikad nisam bila neku koja je sad bio lud za ljetovanjima, jer sam ja sve svoje ljeta od nekako srednje škole pa fakultetu na ovam uvijek provodila u Njemačkoj, odim kod porodice, bude mjesec, dva, tri u Njemačkoj, to je moje ljetovanje. Tako da u tom smislu nikad ja nisam bila luda za odlaskom na more. Ali mi je
Njemačka
bilo
zemlja snova, jel? Sve imam tamo, ne moram
biti na more. Meni je bilo super tamo što sam imala priliku i posjetiti sjajne muzeje, izložbe, koncerte na otvorenom, opere na otvorenom. I bilo je stvarno jako, jako zanimljivih i divnih iskustava u tom smislu. I kao u svakom gradu koje sam bila, odšla sam u makar dva muzeja. Makar u dva muzeja, jer mi je to prosto bilo negdje zanimljivo. I nekako volila sam to vrijeme da provodim sa porodicom. I prošle godine sam isto išla sa sinom za Njemačku kao preko ljeta 10 dana. I to je meni nekako ono bitno, nekako. Meni uvijek ljetovanje, pošto ne živimo tako porodično, svi smo negdje rasuti, meni je to ljeto uvijek veza porodica pa da provodimo vrijeme, ali mi je isto s druge strane baš zanimljivo ovo kao istražiti Bosnu i Hercegovinu. Ta predivna mala mjesta u kojima se čovjek može istinski opustiti i odmoriti, pogotovo u kombinaciji sa malim djetetom.
A stvarno imamo ljepote.
Imamo, doista imamo. Meni je negdje jedan od najdražih gradova Bihać ostao nekako.
Baš Ljepotska ostrva i svašta nešto.
Da,
je.
Da.
Sandra, evo, priveli smo naš razgovor kraju, svoju svaku gošću. Za kraj pitam šta bi to bila, evo, neka poruka. Ovo je drugi put pitanje za tebe, ali u smislu za mlade ljude, za neke koji se tek pronalaze, pa evo, za djevojke, šta i kako dalje?
Pa, ono što je meni negdje možda ono neka poruka koja je svima ono negdje kao promjene su sastavni dio našeg života. Ok je promijeniti život iz korijena u 20. i u 30. i u 40. i u 50. i kasnije. Ok je odlučiti se za neku promjenu i mislim da čovjek prosto ne treba bježati od toga. I da negdje ne trebamo se isključivo držati striktno onog nečega što smo sebi zacrtali sa 20 godina, šta želim biti kroz svoj život, nego prosto ok je promijeniti se i da su
pustiti
negdje
da te voda nosi, onako da, i prilagođavati.
Da, i negdje to je sastavni dio našeg nekog razvoja i unutrašnjeg razvoja i sazrijevanja. I negdje da se ne treba plašiti ni godina, ni ničeg, jer sam se ja kao neku 20-im plašila tih 30-i, šta će biti kasnije.
A onda su došle te 30-te ko najljepše, pa dođu 40-te pa su ti
upravo,
najljepše, pa
upravo.
Nećemo dalje, ali eto, svake su lijepe.
Da, svaka dekada nosi nešto svoje, drugačije i onaj zanimljivije, tako da u suštini ne treba plašiti toga. I negdje ono, čovjek treba prigrliti to i truditi se da bude u svemu tome najbolja verzija sebe zbog sebe. Ne zbog toga da ispunimo očekivanje drugih ljudi, ono što oni žele od nas, nego nekako da mi suštinski budemo zadovoljni sami sobom, nebitno čime se bavili i šta bili.
Drago mi je što si našla vremena i što smo ovako lijepo razgovarali. Ja bi se svima mogla da razgovaram i više, ali nažalost ograničeni smo, ali bit će evo prilike opet za neki razgovor. Naravno, želim te evo da ostvariš sve svoje snove i da samo bude bolje.
Hvala ti mnogo, meni stvarno bio ovaj razgovor onako divan, kao jedna divna popodnevna kavica.
Hvala još jednom. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna emisija za tajne uspješnih žena. Moja gošća bila je Sandra Ikanović-Jovičić.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't for